Gan maz par saulēm manīm stāstīts sokas. Es redzu tik, kā cilvēks dzīvē mokās. Šis mazais zemes dievs, kas paliek mūžībā, tāds savādnieks kā pirmās dienas spožumā. Viņš drusku labāk būtu dzīvojis, ja tu tam debes gaismu būtu atrāvis. Viņš to par prātu sauc, par gribu brīvo, un tomēr lopiskāk par lopiem dzīvo. Viņš manim šķiet, ja atļaujiet tā teikt, ir līdzīgs sienāzim zālē. Tas lec un laisties grib un nevar beigt, un tomēr mūžam dzied tik savā vālē. Un ja vēl zālē vien tik gulētu, bet nē, katrā netīrumā bāž tas degunu. Šis ir prologs no Gētes traģēdijas divās daļās Fausta, kas iznāca 1808. Gadā. Es nolasīju Raiņa tulkojumu, latvieši ir ļoti bagāti, jums ir veseli divi atzījojumi. Šim gandrīz 500 lapuses biezajam tekstam, par kuru šodien mēs gribam parunāt, un Telos studijā esmu es, Agnes Irbe.
Krišēns Lācis.
Raivis Bičevskis.
Vai kāds no jums negribētu ievadīt Gēta Faustā kā veselumā, ņemot, protams, vērā to, ka nu vismaz mums visiem, un es domāju arī jaunākai paaudzē, pirmā Fausta daļa tomēr ir zināma, jo tā ir daļa no skolu programmām, vai ne? Bet varbūt mēs varam kaut kādu tādu vispārīgu vienkāršu ievadu šajā tekstā, ko jūs gribētu par to pateikt?
Jā, nu, Gētes Fausts, tāpat kā, vai ne, Šilera Laupītāja un tāpat arī Gētes Vertera gadījumā saskaroties ar šāda gan apjoma, gan dziļuma un vēriena tekstu. Protams, šodien mēs nonākam, zinām, arī tādās zināmās pārdomās par to, vai to vēl kāds spēj veselumā, izlasīt veselumu kā veselumu. Un ar šo problēmu, protams, ir cīnījušies ne jau tikai pavisam mūsdienu, jā, 21. Gadsimta lasītāji, kopš Gēte publicē šo darbu un nebeidz līdz pat mūža nogalē to papildināt. Tas jāatcerās, ka galu galā tādā, nu, mums zināmā apjomā tas jau beigu galā dienas gaismu ierauga tikai pēc viņa nāves. Un jā, šo veselumu, ko viņš nepārtraukti papildina un ir aizsācis rakstīt, nu īstenībā līdz ar savas radošās dzīves sākumu, jā, jau tātad...
Gandrīz 20 gadu vecs, jā.
Jā, vai ne, tad, kad mēs runājam par Werteru, tad, kad runājam par citiem viņa šiem pirmajiem Goethe von Berlichingen darbiem, tad jau viņš iecer Faustu. Ja, un tad mūža garumā tās epizodes sekojot senam materiālam, jo runa jau Fausta gadījumā ir par vēl 16. Gadsimta tautas grāmatu un pirmo Fausta arī publicēto, ja, piemēram, 1587. Gadā tiek publicēta viena sena Fausta versija, kur īstenībā ir jau, protams, tie tās pašas epizodes, ne? Līgums ar velnu, ja, un pēc tam, kad dažus gadu desmitus vēlāk Mārlaus, vai ne, arī publicē savu Faustu, arī tur ir līgums ar velnu, tur ir antīkās pasaules motīvs, vai ne, tātad Helēna, tur ir universitāšu un fakultāšu
problēma.
Tur ir, nu, īstenībā viss tas pats, jā, arī, vai ne, varas jautājums, politikas jautājums, kas Gētiem parādās otrajā daļā. Viss tas jau ir tajā vecajā materiālā, ko Gēte lasa un iepazīst. Mārlau gan viņš lasīs tikai laikam jau tad, kad sen jau savu Faustu ir aizsācis. Bet katram gadījumam viss tas tā milzīgā kompozīcija, ja, ko mēs redzam no visdažādākajām ainām un personāžiem un simboliskiem motīviem šajā tekstā, tā, protams, ir sagādājis problēmas jau pirmajiem lasītājiem un arī sarunās ar Ekermani, Gēte vienmēr, jā, atgādina, jā, arī par šo kompozīciju, kā īstenībā viņa paša dzīves kompozīcijas problēma, jā. Jā, mēs zinām, ka dzīve, lai gan šķiet, ir samērā kaut kas pārskatāms tajā pat laikā, ir ļoti kompleks ar dažādiem posmiem, tēmām, izpratnes maiņām, kvalitatīviem varbūt pat sevis un pasaules izpratnes, arī lēcieniem, pavērsieniem. Visu to Gēte ieliek šajā tekstā. protams, tādā ziņā mums šeit mūsu priekšā ir ne tikai dzejisks, poētisks, bet arī intelekts veikums, gan jau to varētu pielīdzināt Kanta tīrā prāta kritikai vai varbūt vēl kādam citam vācu 18. 19. Gadsimta kultūras lielām filozofiskam vai dzejiskam darbam. Bet tieši tāpēc es domāju šīs kompozīcijas kompleksuma un simboliskā universa, varētu teikt, dēļ, ko Gēti šeit attīsta, arī ir interesanti to lasīt.
Īsi saņemot kopā šī darba būtību vai vispār Gētas Faust kā fenomenu, prātā nāk un jums līdzīgi, bet tāds stāsts, ko kādreiz no savu arī paziņas draugā Valtera Negriba, viņš tagad tāds indiešu lietu studētājs un pasniedzējs, ko viņš teicis par tādiem zīmīgiem rietumu literatūras kanona tekstiem, no kuros šķiet, ka iekšā ir viss, un pēc kuriem, ja tos iznīcinātu, varētu tad daļ pa daļai rekonstruēt nevis šos tekstus, bet, ja teiksim, rietumu civilizāciju noslaucītu, tad, ja paliktu viena, divas vai trīs šīs grāmatas, tad varētu tā soli pa soli no šīm grāmatām vai literatūras sacerējumiem rekonstruēt visu rietumu civilizāciju. Un, Negriba kungs tajā brīdī domāja Umberto Eco grāmatu Foucault svārsts, un tur arī, tur ir pilnīgi viss, jūs piekrist varbūt. Cits tāds literatūras sacerējums, kas viņam nāca prātā, bija Joyce'a Ulis, jā, kur arī tur ir viss iekšā, un no tā varētu varbūt pa gabalu salikt un rekonstruēt rietumu civilizāciju. Nu, tagad lasot Faustu pēc skolas 15 gadu pārtraukuma pirmo reizi, man šķiet, ka pēc šīs grāmatas arī varētu rekonstruēt visu rietumu civilizāciju, varbūt. Bet tas arī parāda šī darba, varbūt arī interpretācijas sarežģītība, un tīpaši mūsdienās, ka mēs esam tik ļoti zaudējuši saiknes, varbūt ar tiešām rietumu civilizācijas šiem tādiem pamatā, visādiem tropiem, simboliem, tēliem, vēstījumiem, pat vēsturiskiem periodiem, bet no otras puses varbūt, un par to es ceru, ka arī mēs parunāsim, tur varbūt parādās arī paša Gētas, varbūt kā cilvēku ierobežojumi, jo arī, ja paskatās tīpaši runājot par šī teksta otro daļu, kontroversālo, Gēta saka, viņš tiešām ir mēģinājis apvienot klasisko, moderno pasauli, kristīgo un Romas, Grieķu, pagānisko civilizāciju apvienot, bet vai tas ir sanācis, par to mums parunāsim.
Jā, mans ievads varbūt tajā visā būtu tāds, es ar prieku un interesi pārlasīju un pārdomāju šo monumentālo darbu. Gēta ir, un jo īpaši Fausts ir vērtīgs ar to, ka atšķirībā, piemēram, no Šilera, viņa arī laika biedra, Gētam bija iespēja dzīvē realizēt to, kas citiem nebija, un joprojām arī mūsdienās nav. Ja? Teiksim, Šiller savā ziņā ir, lielā mērā ir, tā kā salnas nokosts pumpurs, viņš bija slimīgs, viņš nomiri jauns, un domājot vai lasot par Šilleru, mēs arī jūtam kaut kur varbūt tādu romantisku aizkustinājumu, jo viņam ļoti grūti gāja, un var tikai iztēloties, ko viņš būtu vēl radījis, uzrakstījis, izdomājis, secinājis, varbūt arī mainījis savu nostājumu viedokli. Ja viņš būtu nodzīvojis ilgāku dzīvi, ņemot vērā arī viņa ražīgumu, bet nav viņu paņēma. Un Gēta ir tas pretstats tam, un ar to viņš arī ir vērtīgs. Ja? Tātad ir jāuzsver. Gēta, pirmkārt, bija ārkārtīgi apdāvināts. Viņš bija ļoti daudz saņēmis kā bērns, ļoti daudz saņēmis no savas izglītības. Viņš bija ļoti strādīgs. Viņam bija, es teiktu, tāda robusta personība. Viņš bija psiholoģiski noturīgs. Ja? Viņam bija augstas intelektuāls radošas intereses, ļoti liela spēja un vēl mācīties. Viņam bija brīnišķīgi dzīves apstākļi, jo kā visi labi zina, viņš ieguva pēkšņi savu slavu, kā tur bija 25 gadu vecumā, publicējot savu pirmo darbu. Viņš ieguva finansiālu noturību un neatkarību. Viņu uzaicināja strādāt Vaimāras hercoga Karla Augusta galmā, kurā viņš arī ieņēma vairākus augstus amatus, cits starpā bija arī kara ministrs vienu brīdi, finanšu ministra, tad viņam bija praktiski, pragmatiski pieredze. Ja. Vienlaikus viņš varēja atļauties savu milzīgu māju, viņš varēja atļauties ceļot uz Itāliju vairākus gadus, uz citām vietām. Viņš personīgi tikās ar Napoleonu, parunāja par literatūru. Tur ir viss, viņš ir reāli tā laika, tāds gandrīz var teikt, paradigmatiskais eiropiešu intelektuāls ļoti labos apstākļos nomira, man šķiet, ja nemaldos, ap 80 gadu vecumā, saglabājot savas radošās, ja, un arī mentālās spējas, brīdz burtiski pēdējai dienai, viņš paustu otro daļu pabeidz neilgi pirms savas nāves, ja. Turklāt, ja, kā jau Raivis sacīja, ja, Fausts ir visa dzīves, nu tāds pārdomu auglis, ja, kurā būtībā Gēte mēģina formulēt savu filozofiju par cilvēku, par pasauli, par Eiropu, par sabiedrību, par dvēseli, ja, par cilvēku dzīves mērķi, cerībām un tā tālāk. Un tad tieši ar to ir vērtīgi viņu, nu, es skatos diezgan kritiski savām šī brīža acīm, ja, bet ir vērtīgi viņu tā kā redzēt, kur šī viņa pieeja viņu aizveda, ja, un kāds tas, kādas galu galā tās atziņas ir. Jā, Krišēn.
Tu ļoti labi raksturoji Gētes dzīves gājumu, jo es tieši gatavojoties aplādēju pārlasīt tādu Osvalda Špenglera runu par godu Nīčem, bet viņš Nīči īstenībā salīdzina ar Gēti, tā ir 20. Gados runa Nīčes biedrībā vai kaut kas tāds, viņš salīdzina Gēti, un tad viņš šos divus tādus paradigmatiskos vācu nu, literātus, arī domātājs, nu, nu stāda kā tāds, jā, kā vācu kanona daļas, viņš salīdzina Gēti ar Nīču, un tad Nīču viņš saka, nu jā, tur kaut kas nepabeigts, kaut kāds spēks, kaut kas, kas ir aprāvies pilnbriedā, un kas tieši ar to varbūt ir dišs, un arī lieliski sava laikmeta 19. Gadsimta, teiksim, otrās puses tāds ilustrācija, bet nu, Špenglers raksturo Gēti kā pabeigtu
Jā.
Cilvēku,
ka, Jā, kurš, pabeigt
ir, kurš,
cilvēku.
Ir, kurš ir izgājis cauri visiem posmiem, un ka Gēti ir iemieso tiešām to nu, tādu klasisko ideālu formas pabeigtību, kam ar Nīčem ir nu, tāda forma, kas laužās uz āru un grib plaukt un brāsties, tad Gētim tieši, nu, Špenglers skatījumā, Gēti ir šī pabeigtā forma.
Jā, Raiva, varbūt.
Arī mums šodien paši arī vācu autori atskatā uz Gēti, pūlās atrast nu, kādu apzīmējumu, jā. Krišjāns atcerās tagad par Špengleru un 20. Gadsimta sākumu, tad tagad, ja mēs pavērojam tos Gētis biogrāfiskos apcerējums par Gētis dzīvi un tā, jā, nu tad tāda tendence tur parādās Gēte, Kols, dzīve kā mākslas darbs.
Gesamtkunstwerk.
Jā, kaut kāds.
Gesamtkunstwerk.
Jā, protams, tas ir tā. Un tomēr Gēte ir gribējis vēl būt nedaudz vairāk kā lūk, šī nopaļotā, pabeigtā forma. Un arī no Fausta ir mēģinājis pats distancēties. Jā, savu Fausta, kā viņa dzīves tāda nu, krēdo vai jā, tāda, iemiesojuma var būt kaut kādā ziņā. Jā, un tur saglabājas arī no tādu dzenieka neatkarību no saviem tēliem. Jā, un, nu, ja paskatās uz Gētes pētniecību, piemēram, viens tāds viņa komentētājs un pētnieks, Ērichs Struns, viņš rakstīs, nu, kas tomēr Gēte ir, arī, jā, tieši kā šī pabeigtā forma var jau būt, ka tomēr pat ne Faustā. Jā, un Fausts paliek tomēr arī viens no viņa poetiskajiem tēliem, bet varbūt klāt mums vajadzētu ņemt arī viņa, nu, Gētes paša vai ne, šo autobiogrāfisko darbu, jā, patiesību un poēziju un vēl, īsti sakot, nu, kaut kādā ziņā absolutizējot šo Faustu un Gētes dzīves nezinu, tāpatību vai, jā, Faustu kā viņa Daidrades tādu kalngalu, Gēte gan jau vēl ir vēl citādāks arī.
Jā, bet jūs varbūt piekrist man, ja es teiktu, ka, nu, Krišjāns, iespējams, man piekrist, ja, nu, ka Gēte ir savā pasaules uztverē savās atziņās. Nu, es teiktu, dižais 19. Gadsimta pagāns, ja, renesanses cilvēks, ja, kuram ir tā renesanses vispusība, ja, un tā vērstība uz cilvēka daudzpusīgo attīstību, ja, bet iegrožota, jā, nu, es tomēr teiktu, iegrožota tādas, nu, drīzāk baudas meklējumos, jā, un šajos starp šiem baudas meklējumiem ir ne tikai jutekliskie sensuālie, bet arī intelektuālās baudas, jā, nu, es varbūt tā teiktu,
Es teiktu, jā, nu, iegrožots cilvēcības horizontā, cilvēcības apvārsnī, jo, it kā, jā, tur ir, tu ir šī tiekšanās uz bezgalību, un Špenglers runā vai ne, par faustiānisko cilvēku, kurš tiecās pēc nesasniedzamiem horizontiem, ka tas vispār tas rietumu civilizācijas dzinulis visu caurvīt ar gribu, ar saprātu, ar izziņu, bet nu, tas ir cilvēcības apvārs, cilvēcības horizonts. Un brīžiem arī šajā pašā tekstā, arī Faustā ir tā, nu, ka ir mēģinājums kaut kā pārvarēt šo, kā Nīče teikt, cilvēcisko pārliek cilvēcisko, bet humānisms vai ne ir tāds, nu arī šis renesants humānisms, ko tu ļoti trāpīgi piezīmēji, raksturojot Gēte, nu tas ir cilvēcisks. Cilvēks ir mērķis, cilvēks ir arī noslēpumains, un cilvēkā iekšā pašā ir nu, šie to dziļumi, diženums, bet no otras puses, protams, arī šis labais arī trāpīgais mefistoveļa novērojums, ka nu jā, nu, cilvēkam pašam šķiet, ka viņš ir dišs, bet īstenībā viņš ir sienāzis zālē.
Ja, nu, vai varbūt tā varētu teikt, ja? Gēte noteikti nenoliedz, ka cilvēkam būtu jārūpējis par savu dvēseli vai par savu garu, jo ļoti būtu jārūpējis, ja? Un tātad viņš arī teiktu, jā, tava gara un dvēseles iekšējā harmonija ir ārkārtīgi nozīmīga un iespējams augstākais, ko tu var sasniegt, ja? Un viņš arī teiktu, ka jā, garam un dvēselē ir kaut kāds mērķis, ja, viņi izaug dzīves laikā caur visiem tiem notikumiem, visām tām pārdomām, arī caur ciešanām. Labi, bet kur ir tas mērķis? Viņiem tas dvēseles mērķis netiek tālāk un augstāk lūk par to savu kaut kādā ziņā iekšējo harmonizēšanos, ja. Un tāpēc Faustā ir ļoti labi redzams, ja, ka dvēseles mērķis nav, piemēram, nu, mīlēt Dievu, ja. Dvēseles mērķis nav izvairīties no sautīgas intenses, ja? Meklēt iekšējo, teiksim, tādu morālo tīrību, ja? Galīgi tas nav tās. Viņš tomēr pakļauj viņu tādai, nu es nezinu, nu es teiktu tomēr baudu meklēšanai. Nu, un tad šīm baudām būtu jākļūst aizvien smalkākām un labākām, ja? Bet dvēsele ir pašmērķīga viņam. Viņai nav cita, viņa netiec ne uz kādu citu transcendences pasauli. Vai jūs man piekristu, vai jums liekas, ka...
Nu, zināšanas sniedz prieku un baudu un pieredzes. Nu,
un tas ir tas?
Jā. Zināšanas sniedz to baudījumu prieku, bet nu, jā, nu, negribas jau paskriet notikumiem pa priekšu, proti. Es pats pārlasot, nu, vairākas reizes pārlasīju to vietu, lai mēģinātu to pareizi interpretēt. Nu, kas tad ir galgalā tas, kas glābi Faustu, kas izrauj Faustu no sātana ķetnām? Nu, tas ir...
Nu,
man... Man radās tas, nu, rodas, es varbūt, nu jā,
nu.
jāskrien notikumiem pa priekšu ļoti, bet nu rodas iespējas, ka tas, kas cilvēki izglābi, kas izglābi Faustu no Mefistofeļa, kas izglābi cilvēku, nu, kurš ir faktiski pārdevis savu dvēseli un tiešām arī tekstā visā stāstā Fausts uzdās slikt, viņš ir pelnījis L kaut kādā ziņā, bet tas, kas viņu izglābi, ir nu tāds tehnokrātiska palīdzēšana cilvēkiem, viņš pielieto šīs savas zināšanas, kuras viņš visiem gadiem ir krā. Es, nu, tur, lai palīdzētu šiem karalistes tur cilvēkiem, iestātos tur, protams, par tiem nabagiem, tur uzlabot viņiem to vidi, dabu un visu pārējo, un šķiet, ka tas ir tas, kas viņu arī glābi.
Jā, viņu izglābi mīlestību uz dzīvi, jā, un tāda laba dzīvošana, vai ne? Un tas ir viss, nu, tas ir
bet
tas,
ko es teiktu. Tā... citu vispārīgā
labumā. Un rosīšanās citu labā, jā, bet tas viss pārējais, jā, ko vēl varētu tam pretiebilst, jā, vai teikt, kad, nu, respektīvi, Ja Gēte būtu ar mums, un mēs viņam prasītu izsaukt viņu no viņa saules, bez maz ar Fausta metodēm, ja, atbildi, kas ir laba dzīve? Nu, ko Gēte teiktu? Viņš teiktu sabalansēta dzīve, kurā visi cilvēka dabiskie labumi, tiecības, ja, baudas un izpausmas sasniedz savu maksimālo robežu, cik vien tas ir apstākļos iespējams. Ja? Un ko es gribu teikt? Es gribu teikt, un man ar šo atbildi nepietiek.
Varbūt mēs šī brīdī nedaudz par daudz mēģinām ieprojicēt Gētes kā harmoniska renesanses cilvēka tēlu iekš Fausta. Aha. Jo Fausta, nu, es teiktu, jā, tā Fausta raksturojošie vārdi diez vai ir harmonija vai visu dvēseles spēju. Attīstība, ja, līdz robežai, iespējamai dabiskai vispār, ja, robežai. Man šķiet, ka Faustu raksturo tieši vārdi, nu, vāciski ir vārds Entgrenzung, ja, tā kā robežu pārsniegšana. Robežu pārsniegšana, un tur jau īsti pat par harmoniju vairs pat nevar runāt. Un šī robežu pārsniegšana, jā, varbūt atnes arī jaunu pieredzi, bet tas jau pat vairs nav pieredze, ko varētu saukt par tādu, palikšanu imanenti dzīvei. Ja? Tā kļūst, Fausts nav, protams, ordinārs cilvēks. Ja? Viņš ir gana neordinārs ja? Un attēlots kā persona, kam īstenībā, lūk, tie tās dzīves baudas, vairs neko nenozīmē. Tas nav tas, pēc kā viņš tiecās. Ja? Tieši Mefistofels ir tas, kas viņam piedāvā. Nu, tad, nu kā Mefistofels saprot, ja? Ko viņš tagad darīs, vai ne? Viņš viņu aizvedīs, ja, tur pie dzīves baudu kausa, ja, dos viņam to izdzert, vai ne, un viņš būs viņa nagos.
Uz ālus pagrabu viņu aizvedīs.
Jā, uz ālus pagrabu dos varu, politiskā vara, vai ne, dos varu arī par cilvēkiem zināšanas, ja, ar kā palīdzību īstenot šo varu, dos arī...
Sievietes.
Jā, nu, izsakot, ja, arī šajā laukā, ja. Izrādās Faustam ar to nav gana, absolūti nav gana, ja, pat tad, kad viņš tur... Piemērs ir viss šī otrās daļas epizode ar Helēnu. Ja? Helēna, antīkā pasaule un Helēnas šis tēls, ko tagad nu, ķeizars gan tā kā gribētu, vai ne, lai tad Fausts to Helēnu atsauc. Faustam Mefistofeļu palīdzību saka, jā, viņš to izdarīs. Ja? Un tagad Helēnu viss tā antīkā, lielais antīkais stāsts, ja? Ceļās augšā no tās pagātnes. Un izrādās, Jā, kā Mefistofelis, protams, visu to no, tikai kā kumēdiņu tādu spēli ir uzbūrs. Viņš tur beigās novelk to masku, to fortiādas masku, jā, un parādās kā viņš. Un saka, nu redz, kā teātri mēs te paspēlējām, nu, to viņš nesaka ķezeram un nesaka Faustam, domājot, ka viņš atkal viss ir piemānījis, vai ne? Un tagad Faustu tikai piespiedis uz šo, vai ne, nu, maģiju, jā, maģiskos spēju demonstrāciju un varbūt, lai viņš varētu palepoties, ķeizara priekšā, bet Fausts izmanto šo gadījumu, ja, proti šo Helēnas parādīšanos atkal kā veselu jaunu poētisku radošu pieredzes, ja, tādu dimensiju viņš iegūst tur, ja, par ko Mefistofels neko nenojauš, ja, viņš nesaprot to, viņš nespēja neko tādu dabūt, ja. Viņš domā, ka tas būs tikai tāda, nu, kumēdiņi, varas spēle, izrādīšanās, Fausts ir daudz kur citur jau nonācis, ja, visu šo, lai arī tas bija māņas, ja, lai tie arī tie bija māņi, ja, un man šķiet, ka tur arī citās epizodēs, vai ne, Mefistofelis, jā, tur viņš aizved, vai ne, tur pie Margrietas, ja, un, nu, gan jau tur Fausts vienkārši iegūst, ja, sev kādu baudas, vai ne, mirkli, kas jau pie pasaules piedara, nē, Fausts tur, izspēlē visu mīlestības spēli, ja, ar ciešanām un, protams, arī patiku un visu to kaisli un tā. Un man aizdomas, ka Fausts šajā savā robežu pārsniegšanas, ko šīs robežas piedāvā Mefistofelis, ja, kuru ietvarā Faustam būtu jāpaliek, un tur viņš, protams, ir Mefistofeļa nagos. Bet man aizdomas, ka Gētis varbūt tā ideja, nu,
Jā, labi, labi.
Ir drīzāk, kas arī parādās galu galā visā šī laika, bet nu, izcilāko darbu varbūt arī kā tāds, nu, varbūt īstais vēstījums ir radīt, ja šos, nu, es gribētu teikt tādus imanentās transcendences piedzīvojumus, vai ne? Vērters, ja, laupītāju, mora, dēli, ar domām par pasaules, ja, pārmaiņām, revolucijām. Tie ir kaut kāda tāda, nu, robežu pārsniegšana. Šajā pārsniegšanā, labi, ja mēs varam teikt, mēs nesasniedzam dievišķo, bet tie vairs nav parasti dzīves un zemes prieki. Tā ir jau tāda tipa izziņa, ja, kas ir kaut kur novietojusies ārpus dzīvei parasti un visbiežāk pieejamā un tādas transcendences jau, ja, dievišķas transcendences.
Bet, lūk, Fausts... Tā Fausta nesātība visu laiku traucās tālāk, tā bezglības apziņa, robežu pārvarēšana, bet nu, tā atslēga, nu, tas solījums vai līguma punkts ar ko Fausts vienojas ar Mefistofeli, par, nu, par to brīdi, kurā tad Mefistofels var sagrābt Fausta dvēseli un tad vest uz Eli, un kurā nu, tad viss šī jaukā dēka būtu beigusies, būtu tieši tas brīdis, kurā...
Viņš ir apmierināts.
Jā, kurā viņš būtu apmierināts, kurā Fausts varētu izsaukties, nu jā, mirkli, tu esi skaists, jau kavējies, un ka tas, nu, viņš varētu ilgst, nu, ka viņš ir sasniegts tas punkts, kurā Fausts ir dabūjis sātu. Un, bet tas ir,
un, tad un tas brīdis pienāk.
Tev, vai, un tas brīdis pienāk, bet vai tas ir brīdis, kurā Fausts atkal transcendē sev, vai tas ir tieši, nu jā, nu šie iekšējā kaut kā, kāds saka, imanentā transcendence, kurā nu, Fausts beidzot ir pats sevi iekšā. Un, ka viņam nav vairs šīs vajadzības nekur skriet prom, viņš ir, nu, viņš ir sasniedz savu telas, savu piepildījumu un jā, galamērķi un spēku robežas, cilvēcības potenciālu vainagojumu. Un viss viņam tālāk vairs nav, kur skriet. Un, vai tā ir tas transcendences brīdis, kurā Fausts beigās nonāk un tiek pestīts? Vai...
Jā, man gan ir aizdomas, ka atkal jau vai ne, tā mirkļa piepildījuma un jā, tas moments ir drīzāk Mefistofeļa interpretācija par šo situāciju. Man aizdomas, ka Faustam, jā, kur viņš izsaucās par to mirkli, jā, noslēgumā, protams, vai ne, Gēti ir pietiekami ironisks un, un nezinu, pašrefleksīvs autors, lai arī tur, vai ne, visu šo situāciju attēlot, kam vajadzētu būt, nu, tādai dramatiskai, jā, tādai traģiskā varoņa, jā, kaut kādai tādai apogejai, jā, gan arī ironiski, jā, un pat savā ziņā smieklīgi, vai ne, ka Fausts domā, ka tagad, vai ne, skan lāpstas, kur cilvēku simti strādā, ja, lai atkarotu ja, no jūras, ja, so zemi, kas kļūs auglīgi, un viņš to būs, vai ne, visu inicējis un aizsācis, ja, un viņš izjūs šo visu spēku virmošanu, ja, un dinamika, ja, tātad process, bet īstenībā lemuri roku viņam kapu, ja, tām lāpstām, vai ne. Bet, ja, bet man aizdomas, ka tas Fausta mirkli jau kavējies nav tāds kaut kāds tā kā, nu, sasniegums un noslēgums. Tur drīzāk ir šī spēku dinamika, ja, kura pati par sevi nav tāda statiska. Ja. Tā drīzāk ir to nu, atrašanās ja, tādā nu, dinamikas elementā, ja, kuram nav kā procesam vispār noslēguma. Ja. Tas jau ir tas mirklis, ko viņš tur grib, nevis noslēgts mirklis. Ja. Tas ir tādas spēku virmošanas mirklis, kuri, ja, kuriem ir atkal šis engrenzung, robežu pārvarēšanas, pārsniegšanas motīvs. Un vispār man šķiet, ka tas līgums ar Mefistofeli, cik viegli to Fausts arī izdara. Ja. Nav tā, ka viņš tur ļoti bailīgi, ja, un kas nu būs. Labi, viens Mefistofels vēl klāt viņu visu piedzīvojumiem. Ja, tas vispār ir sīka vienība.
Nu, viņš noslēdz šo līgumu, tas gan man liekas pirmajā daļā ir ļoti skaidri. Jo viņš neredz, ka viņam ir jebkāda cita izēja, un viņš ir nu, tā kā pašnāvības priekšā. Ja? Un tāpēc tur ir arī tas Fausta teksts, viņam vispār neinteresē tas, ko Mefistofels viņam saka. Jā, tad jā, tur tas, beigās tas redzēs, jā. Jā, vai tu būs debesīs vai ēlē. Viņš saka, viņam vispār neinteresē, kas būs pēc tam, kā tas viss beigsies. Viņam vienkārši viņa patreizējā dzīves situācija pilnīgi neizturama. Bet, Raivi, pagaidi, mēs esam tagad pārlikuši uz daudz sarežģītāko protēju Fausta otro daļu. Pašām beigām. Vai tu vari man paskaidrot, bet es varbūt kaut ko nesaprotu fundamentāli. Ja? Tātad, tas, ko Krišjānis minēja, kā tas, tad galvenais jautājums šajā aplādē ir par to, kā Gētiš to visu atrisina, ja? Uz savā 500 lapušu beigās, kā viņš atrisina to visu. Tātad, mums ir Fausts, kurš varbūt ir Mefistofeļa maldināts, bet varbūt ir gudrāks pa Mefistofeli, un kurš pasaka, ka ja šos pašā, nu tajā sākuma derībā iesvērtos vārdus, ja, iesvērtos vārdus, mirkli apstājies, to esi skaisti, ka viņš ir apmierināts ar to, kur viņš ir tagad, ar savu dzīvi, ar to, ko viņš tagad saņem, viņš ir tā kā, nu, sasniedzis to cilvēcisko pilnību, var teikt, apmierinātību, ja, kas viņam trūka visu 500 lapušu garumā, ejot cauri visām neticamajām baudām, varām un tā tālāk.
Par ja? Ko Augustīns runā savā atzīšanās?
Augustīns runā savā atzīšanās, ja, bet pagaidi, līdz tam vēl varbūt nonāksim. Ja. Tātad, Mefistofels uz to saka, aha, skaidrs, ja, visu tu esi zaudējis derības, es esmu uzvarējis tajās sākuma derībās it kā ar to kungu, ar to dievu, es tev vedu uz Eli, ja, un ierodās viss priecīgi, ja, visi tie vēlnēni. kāpēc notiek tas pavērsiens, ka tajā brīdī nu, tas tie spēdiņās labie spēki uzvar, un ka īstenībā mēs pēkšņi redzam, nē, viņš tiek vests uz paradīzi. Tas, ka tas ir, protams, paralēli ar pirmo daļu, jā, pirmās daļas pašām beigām, jā, tā ir tā kā vēlreiz izspēlēt tā pati aina, bet ar citiem personāžiem, jā. Kā viena daļa bija pārliecināta, ka Margarēta pēc tā, ko viņa ir izdarījusi, ja viņa nožņauda savu bērnu, ja viņa nu, tikai daļai esot vainīga, bet tomēr noindēja savu māti un tā tālāk. Ja. Viņa krita visos šajos šausmīgajos grēkos, ka viņa tiks nu, vesta uz Eli, ja, bet nē, pēdējie vārdi pirmajā daļā ir, viņa ir glābta, ist geretet, viņa tiek vesta uz debesīm. Tur mēs saprotam, kāpēc, bet šajā otrajā daļā kāpēc? Kāpēc gan Margarēta nonāk debesīs, gan arī Fausts?
Jo tas dieva derība ar velnu bija tāda, nu velns līdzīgi kā atkārtojot šo Ījaba grāmatas stāstu, velns saka, nu es šo taisno vīru novedīšu no ceļa, ja tu man dosi to varu, un dievs saka, okei, es tev dodu to varu, nu pa pierāda savu spēku, un dievs ir pārliecināts, protams, savā izzināšanā, ka Mefistofelim tas neizdosies, un beigās arī neizdodās, bet nu tas ir jautājums, vai, un tas jautājums, vai un kādā veidā, Fausts beigās netika novest no ceļa, kā viņš palika uz ceļa, ka viņš arī tika glābts.
Nu jā, kādu saturu Gēta ieliek, ja šajā nu, senās tradīcijas apzīmēm taisnas vīrs. Ja? Kas ir viņa taisnums?
Mm-hmm.
Jā, skaidrs, jā, tas ir centrālais punkts. Tur, kur mēs varētu atrast Gētas skaidrojumu šim taisnumam, kas tātad būtu viņa arī ceļš uz debesīm, jā, pamats, tur viņš runā par tiekšanos, ja? Tā tad runā par tieši to, kas īstenībā ir, ko, man es gribētu teikt, Gēta ieliek tā kunga mutē pašā sākumā, vai ne, nu tur tāda dievišķa komēdija īstenībā sākumā ir, vai ne, par to, ka Mefistofels saprot ar šo piepildījumu pavisam kaut ko citu, nekā tas kungs, zinot Faustu, zina, kas viņam nozīmē. Ja? Ko viņam varētu nozīmēt šis taisnums, ja? Un piepildījums. Un tādā ziņā jau sākotnē Mefistofels ir zaudējis, jo šī taisnuma definīcijas noteikti jau prologā ir citas.
Ja, bet tā problēma ir mana problēma. Ja? Varbūt citu tur to neredz, bet mana problēma ir tajā, ka viss lūgas, viss šīs traģēdijas, tā ir nosaukt par traģēdiju, atcerēsimies šo vārdu, ja? Traģēdija ir ielikta, iegremdēta, ja? Nu tādā bišķiņa pseido viduslaiku, bet tomēr kristīgajā kontekstā. Ja?
Ko diezgan pārliecinoši viņš arī padāja.
Jā, kur reāli pastāv debesis un Eli, ja? Kur ir Dievs radītājs, ja? Un kur ir visi šie tēli, un kur reāli arī pastāv īstas grēku izraisīt šausmas, ja? Kā noslīcinātais zidēns, piemēram, ja? Kā tas, ka Margarēta izpild nāves sodu, ja? Tomēr neaizmirsīsim, ja? Tur arī šī, visa šī drāma, ja? Ko izraisa cilvēku izvēles, ja? Un nespēja pretoties, ja viņu vēlmē. Ja beigās ir tā, ka gan Margarēta galu galā nonāk debesīs pie Dieva, ja? Mīļotajās arī Dievmātes rokās, arī Fausts tur nonāk. Un Mefistofels tajā visā ir zaudētājs jau no paša sākuma, ja? Tad mēs esam tajā interesantajā, nu, tomēr arī, kas ir daļa no tās kristīgās nu, diskusijas, kas ir vispār, un vai vispār tādi ir, kas nonāk Ellē, vai ir kādi, kas tiek sodīti par viņu nodarījumiem, ja? Jo tas, kas man liekas, ja skatās, pat nepārāk izteiktam, bet tomēr caur, nu, tā kā ņemot nopietni to kristīgo uzstādījumu, kas ir Gētē, un lasa cauri abas daļas, viena lieta, kas tomēr nu, tā ļoti, teiksim, tā liek aizdomāties, ir tas, ka Margarētas tēls otrajā daļā pilnīgi izzūd. Nav arī nekādas nožēles par to visu. Ja? Nav nekādas, labi, Fausts, protams, ir Mefistofeļa apmāts, ja? Viņš tur ir arī zaudē atmiņu un tā tā. To mēs visu saprotam.
Nu, tu sākumā otrās daļas, ka viņš tur ir tajās kalnas pārējās, vai kur, nu, bišķi tur ir tagad.
Tā kā drusciņi, ja? Bet ka vispār tad drīzāk tas skatījums ir tāds. Mūsu šajā te dzīvē, kur mēs daudzpusīgi sevi attīstam, izmēģinām dažādas baudas, viņās arī tajā viļamies. Ja? Tas, ka pa vidu, es tagad nu, ciniski rezumēju, bet nu, kaut kur ir šis jautājums. Tas, ka pa vidu, nu, tur viendaļ cilvēku aiziet bojā, tiek noslapkavot, nu, nu, žēl, ka tā gadījās, bet nu, mēs dzīvojam tālāk, saprotam dziļāk, domājam dziļākas domas. Ja? Un, saprotiet man problēmu. Tātad tam darbam ir, nu es arī tieši teiktu tādā DJ pagāniski renesanses garā, viņam ir nu, tā tendence, ja, tos reāli sāpīgos jautājumus tā kā izstumt ārā.
Nu, reku, piemēram.
Nu, vai ir saprotams, kas, pret ko es tā kā saceļos, ja, tajā, visā tajā uzbūvētajā. Ja.
Pret Dievu morālo likumu?
Pret to, ka morālā likuma reāli nav. Nav īsti atšķirības starp debesīm un elli tajā gētas uzbūvētajā pasaulē.
Bet tāpat laikā elli tur pastāv, viņi ir apdzīvot ar visiem mošķiem. Nu, tur nu, elles redzamā manifestācija. Tur nonāk mošķi,
bet tur cilvēks īsti nevar nonākt. Kāpēc viņš nevar? Tāpēc, ka viņš iekšēji attīstās, izmantojot dažādu pieredzi, kas viņam ir dzīves laikā.
Nu, daži tēli, kas tur parādās, šķiet tomēr Mefistofeļa varā un līdz ar to Elis varā ir gan, vai ne? Tur ir pirmajā daļā ir raganu kambaris. Man liekas, aizdomas, ka tā ragana jau sen ir skaidrs, kur viņa nonāks laikam gan.
Nē, man šķiet, bet, ka tur tā lieta, ka tie dažādie Elis, visādi mošķi un nešķīstība, un arī es pateiktu cilvēka zemiskuma tēlojumi, kuri nu, gan ir kaut kādās konkrētās darbībās parādīti, gan, teiksim, Faustu uzvedībā, gan Mefistofeļa māņos, gan Margrietas noziegumos un Margrietas krišanā, kas ir nu, parādīja tomēr kā īsti tāda grēkā krišana. Gan nu, arī dažādie tiešām šie nešķīsteņi, kur tu reprezentē visās cilvēku dzīves veltības. Es teiktu, ka Gētam ir kaut kāda nojauta par morālu, labo morālu, ļauno un arī debesīm un el tādās morālās kategorijās. Bet,
jā, ir nojauta, bet viņa, tu piekritīsi man, viņa īsti neizpaužās šajā darbā. Mēs viņu tur... Respektīvi, viņš paņēma no tā kristīgā pasaules skatījuma, ja? Nu, kaut kādus tos elementus, jā, protams, viņš var tā darīt, viņš ir dzejnieks, ja? Un pārkārto pilnīgi kaut kā citādā, kā viņam liekas labāk. Ja? Īstenībā tas ir nu, nevis teistiskais pasaules uzskats, bet tas diezgan izteikts deismas, no tā prologa var redzēt. Ja? Dievam vispār īsti nerūp, nu, kas, nu, ja? Viņš ir radījis šo pasauli, bet nu, viņš tur dzīvoja ar saviem mēģiņiem. Ja? Tas jau nav ne jūta, ne kristiešu skatījums, vai ne? Labi, bet okay. Viņš to visu pārkārto, un man, labi, viņš to visu pārkārto pārveido tā, kā viņam liekas labāk un pareizāk, un arī cilvēciskāk, un arī, es nezinu, draudzīgāk, es nezinu, grēciniekiem vai kam, nu vispār labāk. Bet man liekas, ka tas, nu, tas viņa pārveidotais iznākums, ja mēģinu viņu tādās tēzēs, ja, izteikt, nu, viņš ir sājuši un nepietiekams, tā es teiktu. Vai Gēte ar šo savu kristīgā stāsta pārrakstīšanu uzraksta kaut ko labāku, pārliecinošāku? Es atļautos teikt, ka diez vai.
Nu, jautājums, vai tāds bija viņa mērķis?
Mērķis, jā. Ne? Nu, protams, jā. Vai tāds bija mērķis, jā.
Skaidrs, ka tur viņš risina... Nu jā, noteikti vispār vairāku pakāpju jautājumus. Nu, viens ir vispār sava laika apzināšanās, kurā man ir tik masīvi, ja līdz ar 18. Gadsimta, nu, gan apgaismības idejām, bet pēc tam, vai ne, otrā gadsimta jau pusē, ar visiem pētījumiem par antīko pasauli, viss tā grieķu, jā, sengrieķu, viss tas universs ir tagad parādījies, gluži kā izsaukts, ja, no nebūtības, jā, un daudziem tobrīd šī pasaule, jā, tur, nu, mēs varam pat ar ļoti lielām grūtībām iedomāties, ko tas nozīmē, tobrīd atklāt no jauna antīko pasauli.
Jā.
Jo tagad, vai ne, mēs esam tik daudz visādu pasauļu, kosmisku un izdomātu un senu un tagadēju ielankumā, ja, tāda pasauļu, nu, tāda pseido bezgalība ap mums virmo un vēl vienu tur atklāt, nu, tur, nezinu, seno inku vai kādu, nu, lielu mūžu. Bet tobrīd tas tiešām ir tāda, nu, arī kaut kāds zināms pat kultūras šoks, ja, redzēt šo visu daudzveidīgo literatūru, arhitektūru, dzīves formas un izpratni, ja, par spēkiem, kas valda cilvēka dzīvē un kosmosā, ja. To visu tagad nostājamies blakus kristīgai pasaulē, ja. Un Gētam noteikti ir viņa jautājums, viens izaicinājums, kas noteikti ir arī viņa laika biedriem, kā vai ne tagad būt, vai ne? tas ir kā nevis tā tad kaut kādu konfrontāciju izveidot, bet šis tādā nozīmē šis teksts noteikti ir sintezējošs, ja, integrējošs un kaut kādu lielāku platformu meklējošo, kur visi Eiropas elementi, ar ko mēs sākām, vai ne šo Faustu kā tādu Eiropas kultūras. Ja.
Jā, nu, bet Hegels vai nekurš raksta aptuveni Gētes dzīves jā, nogals laikā, jā. Viņš iekļauja lielajā gara jā, lūk, ašatīstības tādā, Odisejā, stāstā, jā. Viņš iekļauja inkus, actekus, eģiptiešus,
Vai ne, tur, bet tad viss
viņš tas... saprot to visu.
Jā, jā, vai ne? Un tur klāt vēl, tur ir romantiskais motīvs, taču arī klāt visu vācu tautas, jā, sanās teikas un leģendas, viss tur par Valpurģu nakti un viss kaut kas tāds dīvains. Un kur visu to likt, jā?
Mm-hmm. Jā, nu to visu it kā vajag salikt kopā, vai
bet,
ne?
Bet, tā, bet redz, Agnes, ko mēs varam novērtēt vismaz šajā Gētes tekstā, ir, ka viņš tomēr kaut kā spēj paskatīties arī uz savu laiku no ārpus arī uz šo apgaismības periodu, it kā pacelties tam pārku. Viņš īsti nenostājās nevienā no tā brīža tur vadošajām pusēm. Tur tāda ļoti jauka aina ir Valpurģi naktī uz tā bluķa kalna, un tad tur tie dažādie vēlni uzved lugu iekš lugas, un tas vispār, protams, tāda, man liekas, laba tēma šajā Gētes ironija. Šajā tekstā, ka ir kumēdiņiem, iekš kumēdiņiem, un tie visi ir tādi māņi, bet mēs beigās kaut ko uzzinām par sevi. Un tur tā laba aina ir tāda, kur uzstājās vienlaikus tajā Valpurģi naktī dogmātiķis, ideāls, realists, supernaturālists un arī skeptiķis, kur tad nu, Gēta tā kā pasmējās par šīm pozīcijām, kur vienmēram dogmātiķis saka, lai bļauju un kliedz savu kritikas, es šaubu nesajūtu, velns taču ir un ir kaut kas, vai citādi velns maz būtu. Tad ideālists saka, man šodien īsta trakule ir prāta iedomība. Ja esmu viss, ko redzu še, tad tā jau ārprātība. Un tas tāds labs ir ideāls matēlojums. Realists arī saka, man būtne še par riebumu, gan drīz vai jālamājas, es pirmo reizi nestāvu še cietis savās kājās. Un tad ir supernaturālists. Man prieks, ka es še ieradies šiem līdzes līksmes arī, kad vēlni ir, var domāties, ka ir ar labi gari. Un tad ir skeptiķis. Tie spīgainīšam pakaļ skrien un šķietas naudai klātu pie vēlniem vietu šaubām vien, še es ar veselu prātu. Un tu pirms tam viņš vēl pasmējās arī par apgaismības cilvēku, tur tas tāds proktofantasmisks tēls, kurš saka, nu, kas te notiek, vai tad gariem un vēlniem vispār ir kājas, ka viņi var dejot un tam līdzīgi. Nu, proti, Gēte, kā lai to pasaka, to es varu novērtēt šajā tekstā, ka viņš paskatās uz savu laiku tiešām tā kā no ārpuses. Viņš tā, nu, varbūt arī nedaudz pasmējās. Viņš redz šīs dažādās iespējas, dažādās tostādnes, arī metafizisko pārliecību pozīcijas, bet, nu, mēs varam minēt, kurā viņš pats nostājās no visām šīm pozīcijām.
Jā, ne, es varu novērtēt ļoti daudz, ko man patīk tas darbs, bet viņam ir arī... Nu, tieši tāpēc, kā mēs sākumā teicām, ja, ka tas ir tas visu mūžu lolots, ja, un ka Gēte redz vispār, ja, ne tikai Vaimāras klasicismu, bet vispār, nu, tā kā modernitātes to, nu, ka šis darbs tā kā modernitātes bībeli, nu, gandrīz burtiskā nozīmē, ja. Tātad, ko mēs redzam pašā sākumā, ja, un tas ir, protams, tikai no manas puses, ja, mēs redzam pašā sākumā Faustu, kurš ir sava laika, ja, tas it kā notiek viduslaikos, ja, kurš ir sava laika vispār dižākais skolārs, kas tiek uzskatīts par gudrāko cilvēku, ja, kurš pārzina metafiziku, kurš pārzina viss cits zinātnes, kurš ir dziļi nelaimīgs, depresīvs, labi, to mēs arī zinām. Ja. Bet tagad pastīsimies uz tām viņa zināšanām, ko tad viņš tur zina. Ja. Tad ir tas viens elements, kas ir tieši īsi pirms parādās Mefistofels ar savu lielisko piedāvājumu, kur Fausts, būdams dziļā izmisumā par zināšanu bez iedzīgumu, atšķir evaņģēliju, Jāņa evaņģēliju, ja. Un izlasa tur, sākumā bija vārds. Un tā teikt, uzsēžāšu šīs domas, vai tiešām sākumā bija vārds, ja, varbūt bija kaut kas cits, ja, un tad tur ir tāds vesels viņas ļoti skaisti uzrakstīts, ja, tas monologs, kas droši vien daudziem lasītājiem, ja, vai jauniešiem, kas pirmo reizi sadurās šo darbu, likās, lūk, ārprāt, cik dziļas domas, viņš saka, nē, varbūt sākumā bija jūtas, izjutums, a, nē, varbūt sākumā bija vara. Varbūt sākumā bija vara, un tad nonāk Doma. It kā pie tā, nē, sākumā bija rīcība, ja, un tur jau fonā gaudo melnais pūdels, kas būs Mefistofels un tā, ja, nu, te jebkurš, kurš, nu, pat nedaudz zina, ja, nu, kristīgās dogmatikas tos parad, nu, pamats uzreiz var pateikt šīm skolāram izcilējiem, ja, nu, tas pilnīgi nepareiz tulkojums, tur nav nekāds sākumā bija vārds, ja, tur ir logos, logos nav vārds, tādā nozīmē, kā kafija ir vārds, ja, vai es nezinu, aplāde ir vārds, ja, tur jau ir tā, nu, kaut kādā ziņā tiek, tad par to nav jāvaino Gēta, ja, bet jau tiek parādīts robežas tai izpratnēji, kas ir šis kristīgais mantojums. Ja, kurš tiek uzskatīts par nepietiekamu ierobežošu nu, un visādā ziņā, ja, visādā ziņā vairs nepiemēro 19. Gadsimta cilvēkam vai vienalgam, un ko tad izjauc pilnīgi pa fragmentiem ja, un pārkombinē kopā ar Helēnām no Trojas, ar renesanses elementiem, ar kaut kas no antīkās Grieķijas, vēl kaut ko. Ja. Jūs saprotat man, nu,
Jā, jā, bet, jā. Bet redzi, nu, piemēram, nu, Dante jau arī ļoti līdzīgā darbā starp citu, bet nu, kurš jā, tomēr ir daudz kristīgāks nekā šis darbs. Nu, Dante arī mēģina tomēr šo nu, klasiskās tradīcijas dažādas figūras panteonu iekļaut tajā kristīgajā ainā. Tikai, nu jā, nu, viņš daži tur nonāk šķīstītavā gudrie. Daži nonāk ellē, bet tikai augstākos lokos. Nu, tur skīpions un viss šitie karavadoņi un domātāji. Nu, viņš viņus viss tā sakārto pēc tās viduslaika izpratnes, vai ne, Dante? Bet nu šeit, nu jā, kurā metafiziskā līmenī atrodas?
Jā, es saprotu to, nu, kā saka, to domu, ko tu gribi teikt. Man vienīgi šķiet tā epizode, ja, tā varbūt nav kaut kāda tā tāda nu nezinu,
nav jāņem tik nopietni.
Tik nopietni nu, šī jā, epizode.
Es saprotu, jā.
Jā. Jā, vai ne? Skaidrs, ja, ka tur Fausts tiek parādīts arī kā tāds svēto rakstu interprets, ja.
Daudzpusīgs
cilvēks drīzāk, vai ne? Jo, nu, jo pie tā, ko viņš tur, pie kā viņš nonāk, ja, šajā mēģinājumā tulkot tikai pirmos teikumus, ja. Nu, tas jau nav kaut kas tāds, ko tagad viņš vai nesaka, jā, tas tagad tā ir.
Viņš šaubās.
Šito, jā. Nu, viņš ir izmēģinājis arī tādu versiju, ja? Nu, tas viņa ceļš jau tikai sākās.
Nu, tur tā lieta, viņš visu, Fausts visu teksta garumā izmēģina dažādas dzīves iespējas, un drīzāk tā viņa cemme, kāpēc viņš gandrīz pašā sākumā nolāk līdz pašnāvībai, kas arī, nu, tā diezgan no tādas morāla teoloģiskas skatpunkta, protams, būtu apšaubām, bet nu, tā viņa cēma ir tāda, ka, nu, lūk, es esmu izmēģinājis zināšanu dažādas iespējamības, bet man dzīve ir aiztecējis, es vēl neesmu izmēģinājis šīs visas citas iespējamības. Tur baudu dzīvi, varu politiku, praktisko dzīvi, kur, pieksim, pats Gēta diezgan labi pazina, jo nu, Špenglers tajā runā tā ļoti labi salīdzina Gēti ar Nīču. Es saku, ka Nīčam nebija vispār praktiskā dzīve, viņš nu, vienkārši dzīvoja savās gara pilīs. Gēts savukārt bija ļoti praktisks savu laiku cilvēks, kurš bija iesaistīts visā šajās dažādajās lietās daļā arī tur politikā, zinātnes un visā pārējā. Faustam šī praktiskā dzīve ir aizgājusi garām, muši nodzīvots arī mīlestību un kaislības, un viņš grib vienkārši ilzināt to laiku, lai nu, pieredzētu šīs arī citas puses. Un tad tas vienkārši paliek dažāda dzīves iespējamība, tāda žonglēšana, nu, labi, Agnes lieto vārdu izbaudīšana, nu, var teikt arī pieredzēšana, bet nu, kāds ir tā visa mērķis? Novest līdz pilnībai, atrisināt kādas pretrunas, iepazīt pašam sevi dziļāk?
Nu, jā, nu šajā sakarībā, protams, gribētu Gēti nedaudz kā dzēnieku, tā tad... nedaudz aizstāvēt. Un,
jā, es pat daudz kritisēju. Jā, es mums darbs tāds. Jā, lūdzu, aizstāvēt.
Jā, un vai ne, citēt vienu viņa izteikumu no sarunām par Ekermani, 1827. Gads, maija viena saruna, kur viņš runā par vāciešiem, bet nu, skaidrs, ka ne jau tikai par vāciešiem, kā izrādās arī par savu Faustu un arī par savu veidu, kā mākslinieciski radīt, un var jau būt, ka arī šeit viņš tieši kādu savu dzīves kredo pasaka. Un šie vārdi skan šādi. Vācieši vispār ir pārsteidzoši ļaudis. Ar dziļām domām un idejām, kuras tie visur meklē un visur arī atrod, viņi padara dzīvi grūtāku, nevis vieglāku. Tad viņi nāk un man jautā, kādu ideju es esmu ielicis savā Faustā. It kā es pats to zinātu un varētu pateikt. Tas, ka velns zaudē derības un tas, ka dziļās grūtībās un maldos iestidzis un klīstošs cilvēks, kas tomēr tiecas joprojām pēc kā labāka, būtu atpestāms, tā ir, protams, laba doma, kas daudz ko paskaidro. Taču tā nav doma, kas ir visa darba veseluma un katras ainas pamatā. Kā dzēnieks nekad neesmu tiecies pēc kaut kā abstrakta iemiesošanas poēzijā. Iespaidi, redzējumi, jutekliski dzīves pilni, krāšņi, mirguļojoši, daudzveidīgi, spoži, tos visus esmu mākslinieciski nopaļojis.
Jā, te arī ir tā atbilde. Ja? Es mēģinu izspiest to filozofisko esenci, bet pats Gēts saka, ka tur viņi nav jāmeklē. Ja?
Tas vismaz kaut kas ir vismaz ne tādā formā. Jā.
Interesants citāts, jo man šķiet, ka Gēta nedaudz...
Mānās.
Nedaudz mānās, nedaudz mēģina maldināt savu lasītāju šajā pasāžā, jo nu, viņš to visu, un Rainis kaut ko, mēs varam teikt, ka Rainis kaut ko pārņem daļai no Gētas, nu, ka tie ir kaut kā tēli, ar ko viņš spēlējās, un laso šo tekstu, brīžiem arī, nu, man varbūt kā tādam modernitātes samaitātam lasītājam šķiet, nu, uz ko tas velk, nu, labi, tur ir viens tēls, cits tēls, un tur tādi interesanti varbūt saspēli, kaut kādi ironiskie brīži, bet labi, nu, uz ko tas viss velk.
Un, es gribu ātri iestarpināt, jā. Bet nepazaudēt domu. Tas man atgādina to, ka, nu, kino režisors Lars von Trier uztaisīja filmu, šausmīgu filmu nosaukumu Antikrists. Un tad arī, nu, daudz cilvēku izturēja, noskatījās to, nu, tiešām diezgan briesmīgo filmu, jā, ar šādu lūk nosaukumu, un tad sāk purināt to režisoru, kāpēc tur ir šī aina, ko tu par to domāji, kāpēc tur sieviete rīkojas šai brīdī tā, ja? Un tad viņš sāk tā kā kāpt asuki, es te vispār neko, man vienkārši bija kaut kādas vizijas, tur ir, filmā ir ainas vispār, bez kāda sakara ar citām, ja, ka tas tikai mans tāds vērojums, tā kā kāpās atpakaļ, ja? Bet tur ir tā problēma, jo tu uzliec nosaukumu Antikrists, nu, tu pievilini cilvēku pūļus, kas grib tagad saprast to vēstījumu. Jā, piedodas, jā pārtās,
nu, tur tā lieta, ka es saku, jā, šis viss dažādās ainas un ir kā ļoti interesanti, tāda romantiķu fascinācija ap tumšo, ap fragmentiem, ap kaut kādām luminozām lietām. Tas viss tur parādās, bet atkal nu, citās vietās, tajā pašā poēzijā un īstenībā, kur Gēte reflektē par savu veikumu. Viņš saka, nu, ka to, un arī reflektē par Fausti tīpaši otru daļu. Viņš saka, nu, ka viņa mērķis tomēr ir klasisko savienot, sintezēt kopā ar klasisko, nu, viņa mērķis ir šo romantisko vai seno vai, nezinu, medievālisko vai gotisko, savienot, sintezēt kopā ar klasisko, ar kaut kādu formas vienību. Un šim darbam arī ir kaut kāda uzbūva, vai ne, kas ved uz kaut ko, kam ir narratīvs, tur ir kaut kāda attīstība un kam vajag novest pie kaut kādas mācības, pie kaut kāda risinājuma. Un arī šajā citātā redzi, nu, viņš piesauc vienu to iespējamo savu darba lasi, Nu, kad nu, beigās tur Fausts tomēr ir glābjams un ka tas varbūt ir tāds šī darba tāds morālais vēstījums, bet nu, viņš uzvēl uzreiz savu romantiķa masku un saka, nu nē, tur var dažādi izlasīt. Un man šķiet, ka tajos strādos brīžos poēti mākslinieks savu vienkārši glaimo. Viņi sevi mistificē, lai, nu kas nav slikti, protams, tas ir nu, poēta uzdevums, bet nu...
Nu jā, nu vienīgi, jā, jā, nu vienīgi tur tomēr, jā, tad kā tas Gēte šeit parādītos, kā cilvēks, kura apziņa vairs nav uzbūvēta kaut kādos tādos pretstatos, jā, tas savienoja moments, bet vai ne, kur tā apziņa vairs nedomā tādās absolūtās kategorijās un tajā pat laikā, nu, un tad milzīgais tas arī bufa, ironijas un labvēlīgas diezgan, vai ne? Jā, tur, ka tur var jā. Apieties pat visiem tiem mošķiem un ķēmiem, bet mierīgi, vai ne? Jā, tas viss kļūst par tādu lielu apziņas spēli, kurā tā pati apziņa vairs vispār nedomā tādas absolūtās kategorijās.
Un, spēles dēļ.
Nu, vai vienkārši tā ir tāda, nu, jauna apziņas forma.
Mums neizdevās šajā aplādē, jo mēs steidzāmies uzreiz pie būtiskā, nu, tā kā rezumēt Fausta pirmo un arī otro daļu. Varbūt arī paļaujamies uz to, ka lasītāji zina, ja, šo stāstu vismaz pamatlīnijās, jo tas, nu, ir tā teikt, nu, pamats ir arī bijis skolas programmās. Bet varbūt mēs varbūt varam katrs noraksturot, ja, vai, nu, pateikt savu skatījumu, ja, uz trīs galvenajiem personāžiem pirmajā daļā, ja, uz Faustu, Mefistofeli un Margarietu. Tātad es varbūt es sākšu, lai jums ir laiks padomāt. Ja? Tātad Margarieta. ļoti labs tēls. Vispār, pirmā daļa ir ļoti labi uzrakstīta, ļoti skaisti viņu var gan uzvest uz skatuves, gan var iztēloties, ja kādu mūsdienu režisoru, Davids Finčers nāk prātā, ja, kurš varētu uzraidīt ļoti labu filmu no tā. Visiem šiem, ja, gan, lai gan tas ir rakstīts dzejā, un katram no tiem personāžiem nemaz nav nu, tik ļoti daudz iespēju tur tā gari izteikties pa sevi. Ja. Visiem ir iedots ja, tāds labs blīvums. Ja. Neviens no viņiem nav plakans un vienkāršs. Ja. Pēc arī viņus ir diezgan grūti raksturot. Man ir vesela virkma lietas, kas man patika Margaretas stēlā, lai gan, nu, dažkārt ir redzēts arī tādas sanākās filmās un arī uzvedumos, ja, nu, ka to Margarietu uztājas pa to naivo muļķu meitenīti, ja, protams, viņai tikai 14 gadi, viņa dzīvo ar mammu, ja, brālis ir karavīrs, viņš ir prom no mājām, tēvs ir miris, viņai ir bijusi grūta tā bērnība, jo viņa bijusi spiest uzaudzināt brāli, tāpēc, ka mamma pēc otrajām dzemdībām bija ļoti smagā stāvoklī, viņa nevarēja aprūpēt zīdēni, tad tā Margarieta ir bijusi spiesta, kā bērns ļoti ātri nobriest, viņa tur tāds jauks viņas monologs, ja, kā viņa, cik viņa arī bija grūti rūpēties par to bērnu, ja, tas ir ļoti interesanti, jo pats savē, jo viņa noslīcināja, ja, nu, tur ir tādi tiešām traģiski tādi akcenti tajā stāstā. Man ļoti patika mēģināt atrast atbildi uz jautājumu, kāpēc Faustam tik ļoti iepatīkās, tik ļoti viņš grib šo Margarietu, 14-gadīgu meitenīti, kas nāk no baznīcas tajā brīdī, kad viņš viņu redz uz ielas, ja? Un par kuru arī Mefistofils viņam uzreiz sākumā saka, nē, nu šito nē, nu viņa ir nu, tik šķīsta, tik tīra, jo viņa tikko bija vispār, man nav varas pār viņu, ja viņa tikko bija uz grēksūdzi, ja? Nu tur es nevaru, ja. Un Fausts pat nu, pārmet Mefistofelim moralizēšanu un saka, nē, ķeries klāt, ja, un tad tur ir visi, tur tie viheri tiek izdomāti, kā viņai tur tās rotas lietas, tā kā viņa nabadzīga meitenī, tad tās rotas lietas atstāja iespaidu un tā tālāk. Ja. Tad tas interesantais jautājums ir, kāpēc Fausts grib tieši šo, ja, kāpēc viņš grib tieši šo meiteni, un kāpēc tā mīlestība iet cauri, ja, visai pirmajai daļai, arī tad, kad viņš ir, nu, to savu sensuālo vēlmi pie meitenes apmierinājis, ja, nekas taču tā kā netraucē, ja, bet kāpēc viņš, un kāpēc viņš beigās mēģina viņu izglābt no cietuma, ja, uz to, man liekas, ir interesanti mēģināt.
Un arī otrajā daļā jā. Ir tā, ka tur ir tā vieta, kur...
Tur neesit tie, no domas, bet
jā,
pasaka,
bet tur ir tie arhetipi, kur tad ir salīdzināt tas Helēnas arhetips, tādās mākoņu veidolas Helēnas arhetips ar Margarietas arhetipu, un tad Margarietas tas arhetips ceļās uz augšu, uz debesīm, pret dievam, slavai. Jā. Un tā Helēna paliek tā kā, nu, tā horizontāla, vertikāla aizpelt kaut kur tā, sāniem, tad paliek pie zemes piesaisti. Tā kā, nu, tā Margarietas loma ir, nu, pacelta.
Jā, viņi ir pacelta. Un tas ir, manā skatījumā, arī viens no labākajiem elementiem, ja tajā visā lugā. Manuprāt, Margarieta ir īstākais labais tēls. Tas ir tas, nu, un viņa Faustam patīk tieši tāpēc, ka viņa ir... Lai gan viņa izjūta to vilkmi, ja, viņai ir šī iekšējā spēcīgā, un manuprāt arī divbības radītā, ja, pretestība visiem tiem vēlnu darbiem. Ja, tas ir, kā viņa taču jūt to, ka sērs smird istabā, ja, un viņa visu laiku jūt. Katrā epizodē viņa jūt kaut kas nopietni nav kārtībā ar šiem diviem vīriešiem, ja, ar to Faustu un to viņa jocīgo pavadoni. Un viņa beigās tad īstenībā gan drīz jau brīvprātīgi, lai gan arī šausmīgi nobijusies, ja, iet jau uz to nāves izpildi, lai gan viņai ir iespēja bēgt, bet kur bēgt? Bēgt prom ar atkal šitiem diviem jocīgajiem vīriešiem, ja, viņi izdzīvo, ja, to reālo sāpīgo patiesības atzīšanu, ja, lai gan viņi mīl Faustu, ir jūtams, ka viņi reāli mīl Faustu, ja, tomēr Fausts nav viņas tajā, es nezinu, dievbīgajā dvēselē, dievvietā, ja, nu, tā es varu teikt, ja, tur ir tas ir, es iesaku arī mūsu klausītājiem, ja, pārlasīt un padomāt par to Margarietas tēlu, ja, ka viņš, un Gēte nav viņu izsmējis, viņa kaut kā stāv arī pāri, ja, visiem tur gan Fausta, ja, visiem tur tiem trakulībām, ja, gan arī Mefistofeļu visām tām ķengām un ironijām, viņa stāv kaut kur pāri, un viņa tajā pirmajā daļā izdzīvo nu, to savu ceļu, ja, nu, caur ciešanām, ja, bet caur arī, nu, caur īstu mīlestību. Kas nav sautīga mīlestība.
Un tāpēc beigās ir šī frāze, ko arī nu, patiesībā vajadzētu apstrīdēt, šī frāze mūžīgi sievišķais augšup tad ceļ, ar to domu aptuveni, ka, nu, ka kaut kādā ziņā Margarieta ir arī glābus Faustu, bet vienlaiks arī tā Margarietas sievišķā tikumība, pazemība, pietecība arī, vispār pietas, reliģija kā tikums, nu, tas tiek tā kā saistīts ar Margrietu, bet vienlaiks arī saistīts ar sievišķu arhetipu, kas nu, parāda, man liekas, tiešām šo jau kas, problēmu, kas sāk iezīmēties 18. Bet vēl vairāk 19. Gadsimtā, ka reliģija ir sieviešu lieta. Vīrieši tie praktiskie, viņi nodarbojas ar zinātni, ar karošanu, vispārējo viņi arī tie samaitātē, viņi tur nomainīt vairākas sievietas un tāpat dzīves laikā, un tāpat beigās tik glābi, bet nu, sievišķais tad ir šis arhetipiski reliģiskais, un tā ir problēma. Par Mefistofeli.
Jā.
Mefistofeļa tēls man patika, jo,
nu, visiem patīk Mefistofeļa.
Jo viņš lielā mērā parāda to, kā, nu, kā arī es pats domāju, nu, es, nu, visā, ko Mefistofeļa saka par cilvēku un cilvēku stāvokli, es piekrītu, jā, nu, cilvēks ir sienās, cilvēks ir pūliņi, ir diezgan veltīgi.
Lopiskākais no visiem lopiem, lopiskākais, jā, tas gan un, ir citāts no Aristotela starp citu.
Jā, un kas, man liekas, arī Mefistofeļa tēls labi parāda, ka Gēte tomēr saprot arī, nu, klasisko kristīgo dogmātiku, vispār kristīgo mācību, jo, nu, Mefistofeļa rīkojās kā apsūdzētājs, kas ir tā sātana, nu, īstā tāda, nu, daba, sātanas vēlnes nav vienkārši ļaundarītājs, viņš ir tas, kurš Dievu priekšā apsūdz cilvēku, nu, mēģina parādīt, ka cilvēks tomēr ir zemisks, nav vērts, inkarnēties, nav vērts tikt sistam pie krusta par cilvēku grēkiem, nu, priekš kam tas ir jādara.
Tikpat neviens gandrīz tam netic, vai ne?
Jā, un neviens tam netic. Un ka pirmajā un arī otrajā daļā Mefistofels parādās nu, kā tāds diezgan racionāls, bet atkal racionāls nevis šajā 18. Gadsimta tāda utilitārās racionalitātes izpratnē, bet nu, kā tāds nu, saprātīgs. Viņš diezgan, Mefistofeļa argumenti ir pārliecinoši, viņš var labi atspēkot un pasmieties ne tikai nu, par pašu Faustu, par arī par Margrietu, par dažādiem mankārīgiem priesteriem, mācītājiem, sastingušām tur, dogmām, arī it kā no 18. Gadsimta pozīcijā. Viņš var arī pats viss šis otrās daļas stāsts par to, kā Mefistofelis izgudro naudu vai ne, un ievada to Vācu svētās Romas impērijā. Un tad kā cilvēki tur ņemās ar to naudu, un tie arī beigās izrādās māņu un gan arī augļošanu Mefistofelis ievada, bet...
Faktiski tur ir aina par arī mūsdienās ļoti aktuālo nu, naudas drukāšanas kā risinājumu.
Jā, naudas drukāšanas kā risinājumu, bet, nu, bet nu, Mefistofels to visu dara, lai pārbaudītu cilvēku. Un, nu, protams, viņš to dara, jo Dievs viņam tādu varu un darbības lauku ir atvēlējis. Bet, nu, jā, un vienlaiks var redzēt arī šo Mefistofeļa ļoti labi parādīt nu, eņģeliskā daba. Eņģeļi ir nu, saskaņā ar dogmātiku neiemiesots intelektuāls substants, un tas nozīmē, ka ja viņi rīkojas, tad viņi rīkojas dzelžēni principāli vienvirzienā eņģeļi un arī dēmoni, ļaunie gari ir ļoti apņēmīgi, ļoti principiāli un ļoti gudri. Ļoti gudri. Viņiem nav viss tas, kas, teiksim, iemiesotiem cilvēkiem traucē, nu, tur kaut kādas uzmanības nenoturība, kaut kādas tur kaislības, tas eņģeļiem un dēmoniem nekas tāds nav. Viņiem nekas netraucē, viņi var konsekventi darboties šajā vienā virzienā. Un tad, protams, tā, nu, tā lielā stāsta dilēma, varbūt tā iekšējā intriga tāda, nu, kurš izrādīsies beigās gudrāks Fausts vai Mefistofels, vai Dievs vai Mefistofels. Un beigās, protams, ir tā, ka Dievs izrādās gudrāks nekā Mefistofels, kas vainagojas tajā, ka tomēr Fausts brīnumainā kārtā tiek glābts. Un ka, nu, tad jautājums, vai tas ir Fausts, kurš ir apspēlējis Mefistofeli, vai drīzāk Dievs, kurš caur Faustu ir apspēlējis Mefistofeli. Bet, nu, kopumā Mefistofeli tēls racionāls, gudrs, saprātīgs, jā, neapstrīdams.
Jā, nu, man jau šķiet, ka Agnes ļoti labi raksturoja Margrietu un Krišāni, tu atkal Mefistofeli.
Tev paliek Fausta apoloģija.
Tu pats esi profesors, tāpēc tieši mēs pie tevis, vai ne? Ar Faustu, doktoru Faustu.
Nu, atkal, ja mēs no tādas vienas perspektīvas palūkojamies uz Fausta tēlu šajā darbā, nu, izņemot varbūt sākuma dažas ainas, visur citur drīzāk viņš parādās, nu, vēl otrās daļas pašā sākumā, kā tāds reflektējošs. Bet es gribētu teikt, ka ļoti pašā visā darbībā, nu, vai arī, vai ne, taču tas būtu tā kā tas centrālais personāžs, ap ko tur viss stāsts ir, jā, visi citi taču nāk pie viņa, vai ne, Mefistofelis un Faust kaut ko grib, jā, bet nemaz jau tik daudz viņa tajā darbā nav. Var, jā. Jā, nu es gribētu teikt, ka Fausts no vienas puses varētu šķist, ka tam vajadzētu iemiesot šim tēlam to lielo akcentu, ko 18. Gadsimta beigās, 19. Gadsimta sākumā mēs redzam vispār likt uz iekšējumu, uz es visdažādākajām sevis pieredzes un iekšēju izjūtu un emociju un pieredzējumu, ja, šo akcentu, ja, likt šajā tēlā, bet drīzāk Fausts ir tēls, kurš īstenībā, nu, izņemot tās dažas sainas, par sevi daudz nepasaka. Viņš drīzāk ir tās, kurš ir tajā procesā. Ja, tad traukšanās, ja, īstenībā tas ir viss šis stāsts, viens milzīgs, nu, un diezgan ātrs īstenībā, neskatoties to, ja, ka tur ir tās ainas nomainās un tik daudz kaut kas notiek. Un beigās mēs pat uzzinām, ka Fausts ir vecs jau kļuvis, ja, mēs esam pārlikuši varbūt pat gadu desmitiem, ja, pēdējās ainās. Bet tādā milzīgā dinamiskā procesā traucošs tēls.
Tiecība.
Tiecība, jā, šī tiecība. Tiecība, kura neapstājās, un vismaz savā iekšējā būtībā tai nav nekādu, nu, šķēršļu, lai apstātos, jā, vai kavēkļu, tā traucās uz priekšu, jā. Tātad Fausts pats kā īstenībā tādas, nu, dinamiskas kustības iemiesojumas.
Nu, Špenglers vēlāk teiktu griba, rietumu cilvēka griba, kas tiecās pēc neaizsniedzamām lietām, tiecas ar savu to garu, ar savu gribu piepildīt visas lietas, nedzīvo matēriju, pakļaut, pārveidot, likt kalpot kādam augstākam saprātīgam principam. Jo, nu, nav tā, ka Špenglers šo faustiānisko cilvēku intelektualizē, viņš tā... Nu, nedaudz šo gribu intelektu mistificē, kā, nu, to kaut kādu dzīves saprātīgu tiecību, kas, nu, ja mēģina ietiekties visur, kas ir arī šis vācu tāds, nu, ideālisms kaut kādā ziņā, nu, ka mužīgais gars caur cilvēku saprātu ierauga nedzīvo lietu dabu apkārt, un tad, nu, ar saprātu, ar jēgu mēģina to visu piepildīt, apjēgt, saprast, un tādējādi ir integrēt, iekļaut sevi, tas ir hegelisms, un kaut kādā ziņā
tāda paplašinošās kustība, ja, kas tā kā īsti tai nav tāda definitīva noslēguma. Nevar nemaz būt. Ja,
pēc, labi, bet Fausts kā cilvēks, noslēdzot, Fausts kā cilvēks, kā persona, tavuprāt, parādās?
Nu, labs jādājums. Piemēram,
es pajautāšu citādā veidā. Ja. Kāpēc Fausts ir tik šausmīgi, ārkārtīgi nelaimīgs, ja, lūgas sākumā? Nu, kas tur ir nepareizi? Nu, bet tik ļoti, tā, kad ir, nu, faktiski, nu, bezmaz jau ir paņēmta Inde rokā un tu viņu darīs pašnāvību. Nu, kāpēc? Kas tur ir pa problēmu?
Nu, diez vai tā ir tomēr cita vēl problēma. Kā tas, ko Gēte gan jau aprakstīja, arī pats taču savā jaunības, vai ne, posmos, vai ne, atceramies paši, mēs taču arī runājām par Gētas vai Werteru un tā. Un tur jau runa ir par melanholiju, runa ir par šīs tiecošās kustības, tomēr arī, protams, otru pusi, jā, tajā brīdī, kad tā kā iestieg, jā, apstājās.
Jā, viens no atslēgas vārdiem, kas visu laiku parādās, tajā viņa pašnāvības attaisnojuma ir šaurība. Un kad viņš atkal nonāk savā studijā, tad šaurība, zemes šaurība, šo telpu šaurība, šie mūri.
Intelektuālo zināšanu šaurība, viss
nekas. Un tas viņu nospiež, ka viņam bez maz vai ir jāmirst. Nē, nu varbūt mēs kā modernie cilvēki vairs, kas izlutināti ar visām šīm iespējām, ar milzīgumu, kas notika 20. Gadsimtā, ar trakām idejām un visām bezizmēra arī slepkavībām, mēs nevaram iedomāties, varbūt, kā tas ir dzīvot kaut kādā 18. Vai 17. Gadsimta, tur, nezinu, dogmu vai ierobežoto iespēju šaurībā. Un tad, nu, tajā brīdī, kad tieši zinātnes Nu, jā, jā, bet, jā.
Nu, tu... un tā kā ir, nu, ir piedod, ja, bet tā kā ir runa pa viduslaikiem, uzreiz gribas likt pretī, ja, tam aprakstam, ko sniedz, nu, Fausts pa to savu intelektuālā meklētāju skolāru ārprāta šaurību un fiziskajām ciešanām, uzreiz gribas, bet, nu, lūk, Akvīns Toms, ja, kurš vēl pats sevi ierobežoja, ja, būdams mūks, ja, un bija tik ārkārtīgi laimīgs, ja, un tik ārkārtīgi uzplauka, ja, tajā savā skolāra darbā. Un nomira, ja, tāds, nu, tik ļoti piepildīts, ja, kas, kad, nu,
tā kā nu, tas pats arī Augustīnam, viņam šī nerimtīgā sirds, kas arī izmēģina visas dažādās iespējas, visādas tā laika intelektuālās skolas, neoplatonismu, maniheismu, dzīves baudas, nu, beigās šī nemierīgā sirds atrod savu mieru un rimtumu avotā, kas to sirdi ir nolicis dievā vai augstākajā labumā. Nu, protams, neoplatonismā tas ir augstākais labums, bet tad ierauk šī augstākā labuma seja Jēzu Kristu, un tad, nu, tad tajā Augustīns atrod šo mieru un piepildītību, lai vai kur viņš atrastos, lai vai kur viņš atrastos arī tajā aplenktajā pilsētā, kur tur barbari jau, nu, viņu dzīves nogalē ir aplenkuši. Nu, nu jā, šis iekšējais rimtums sāc, kurš ir iespējams tikai savu grēku apzināšanā un grēku arī izlīdzināšanā un piedošanā. Nu, tā iespējams tikai tādos apstākļos, bet nu, Fausts tiecās vēl tālāk šķiet. Viņam vajag vēl vairāk.
Nu jā, tādā ziņā viņš rada, protams, atkal varētu teikt savu faustisko arhetipisko tēlu, mēs jau redzam bez tam versijas, vai ne? Ernsta Jungera, nemierīgā sirds. Jā, un šie tēli, ko pēc Gētas Fausta 19. 20. Gadsimta Eiropas literatūra rada. Nu, varbūt te var atsaukties nedaudz uz pieminēto Gētas lasītāju un interpretu Ērihu Truncu. Viņš runā par Gēti un Faustu, un varbūt šos vārdus es nolasu. Viņš proti Gēte strādāja pie Fausta no dzejisko spēku atmošanās viņā līdz pat nāvei. Citreiz ātri, citreiz lēni, citreiz impulsīvi, citreiz, jā, arī schematizējoši, tīri racionāli, tad intuitīvu materiālu interpretējot. Faustā ir motīvi, kurus Gētēm svarīgi izvērst, tāpēc, ka tie ir viņa pašas dzīves. Viņa paša dzīves motīvi. Vilšanās, studijās, mīlestība, mīlestības laime un ciešanas, jaunībā vēlāk vairāk viņu interesē antīkais motīvs un cilvēka būtība. Vecumā Fausts kā darbīgs, arī valdniecisks, radošuma noslēpums pats, kā problēma, nu, tādā veidā, nu jā, tik tiešām, Fausts ir arī dzīves kā dinamiska pārmaiņu procesa, arī varbūt iemiesojums. Tās pašas domas, kas jaunībā varbūt nav, tās pašas, kas brieduma gados, un varbūt cits horizonts vēl paverās tad, kad topam veci, kā Mefistofelis saka, topiet veci, lai to visu saprastu.
Jā, es domājot par šo sarunu pārlasīju arī, nu, tādas pēdējo gadu iznākušas Gētas biogrāfijas, nu, kas nav ne hagiogrāfijas, kas nav tur rakstīts ar mērķi slavināt, nu, vai no atkal no vienas puses, nu, vācu nacionālo dzēnieku pašu dižāko, vai atkal vislielāko Eiropieti, ja, kurš, kur domas ir arī, varbūt, Eiropas Savienības projekta pamatā, un tu ir bijuši šādi mēģinājumi, ja, ir ļoti, nu, Gēta ir parocīgs, lai ar viņu visu kaut ko darīt. Bet, nu, tāds distancēts biogrāfijas, un vienā bija, nu, tāda padziļināta apskatīta tā, oj, nu, Gētas dzīves beigu epizode, ja, man tiešām to lasot bija viņa žēli, ja, jūs zirat, ka Gēta, nu, dzīvē kā, nu, tikai vienreiz tika atraidīts, ja, no sievietes puses, ja, viens ir šā, viena šāda epizode, un tā ir dzīves nogalē, viņš bija gandrīz 80 gadu vecs, viņam bija 75 vai kā, ja, viņa sieva jau ir mirusi, dēls arī ir miris, viņam pat nebija vairs dzīvi pēcnācēju, tad viņam ir, jā, pie 80 viņam bija, viņš iemīlējās 19 gadu vecā Ulrikē, kur viņš brauca uz kaut kādu spātu atpūsties. Tad viņš, būdams gandrīz 80 gadu vecs, iemīlējās 19 gadu vecā meitenē Ulrikē. pilnībā, pilnā nopietnībā gribēja viņu precēt. Lēnca viņu tur, nesa viņai šokolādes. Tas viss smalki aprakstīts ir. Ja? Un tur, nu, zinām, izbrīna pauda, ja, tur apkārt stāvošie un tie, kas Gēti pazina, ja, bet nu, tad beigās meitenes vecāk un vecvecāk pielika tam punktu un pat nonāca tik tālu, ka, lai izvairītos no Gētis tā kā tā vajāšanas operācijas, tad to meiteni pārcēla kaut kur aizved uz Karlsbādi vai kur, lai viņš viņu nevarētu satikt. Un viņam šis bija milzīgas ciešanas, ja, nu, jo viņš ir tā kā, viņam ir tā viena elēģija par, no Marienbādes vai kā tur bija, kas ir nu, par to Ūriku, ja, par to meiteni un tā. Un savukārt tā meitene Ulri, kurai bija 19 gadi, viņa arī nevarēja nu, kaut kā atmosties no šī nu, tā pārdzīvojuma tik jaunos gados, kad šīs pats dižākais eiropietis, ja, protams, jau sirmgalvs, ja, viņu tagad grib precēt bildinu un tā tālāk. Un viņa nekad neaprecējās, viņa nodzīvoja gardzīvi, bet viņai neizdevās vairāk, jo viņa bija arī, un pie tam viņš viņu izmanto kā tālu savos darbos, ja, pēc tam, nu, viņš nav apturams, viņš jebko izmantots, viņš dzejnieks, ja, nu, tā. Un man bija viņa, jā, nu, žēl. Jā, man bija žēl, bet es atvainojos, ja tas nav pareizais veids, kā lasīt, bet kaut kādā ziņā arī šīs, nu, Gēts dzīves epizodes palīdz saprast, ja, to varstošo sensuālismu, nu, kas ir, piemēram, šajā darbā.
Nu, noslēdzot šī žēluma nots, pēdējais citāts uz šī žēluma nots, bet vienlaiks arī iespēja tomēr, nu, kad nav nu, galīgi apziņas vārta aizvērušies, kaut kāds iespējas ir vienkārši, nu, to vai kaut kā pārvarēt un tiekties tālāk. Tur ir tā viena aina, nu, kas arī varbūt palīdz arī saprast šo Fausta tēlu un jautājumus, ko mēs arī risinājām šīs aplātas garumā, nu, to viņa paša kaut kādu iekšējo garīgo reliģisko noskaņojumu. Un tad ir tā viena vieta, kur Margrieta nu, jautā, nu, tu netici vai kā, nu, kāds ir tas ticības stāvoklis. Un Fausts saka, jau klausies mīļā dvēsele, kas viņu drīkst izrunāt un liecināt, es ticu viņu. Kas drosu ņemt un spriedumu lemt un sacīt, es neticu viņu. Viņš visa aptvērējs, visa turētājs, vai viņš netver un netura tevi, mani un sevi pašu. Vai debesis nejumas tur augšā, vai zeme neguļ šajā apakšā cieti, un laipni mirdzot vai nekāp augšup mūžīgās zvaigznes. Vai es tevī neskatos acis acīs, un vai netraucas viss uz galvu un sirdi tevim, un plūdo mūžīgā noslēpumā, neredzot, redzot ap tevi apkārt. Pildi ar to savu sirdi pāri pilnu, un ja šinīs jūtās tu laimes pārņemta, sauc tad to, kā tu gribi. Sauc laimi, sirdi, mīlu, dievu. Man nava vārda priekš tā, viss tikai jūtas. Vārds ir skaņa un dūmi, kas apmiglo debesu kvēli.
Ziniet, mēs arī beigsim ar šiem vārdiem, ar Gētis vārdiem. Šī bija Telos aplāde par Gētis Faustu divās daļās, un šodien studijā biju es, Agnese Irbe.
Krišāns Lācis.
Un Raivis Pečevskis.